Goeiemôre gemeente. Ons status voor God. Wat maak dat jy hier kan sit? Wat maak dat ek hier voor mag staan? En watter voorwaardes moet jy nakom om hier te mag wees? Watter voorwaardes moet ek voldoen om hier voor te mag staan? En regtig waar, ek wil vir jou teleurstel en vir jou sê, maar daar's niks wat jy kan doen om hier te mag wees nie. Daar's niks wat ek kan doen om hier voor te mag staan nie. Niks. Dis alles die Here wat het vir my doen. Daar's op hierdie aarde niks wat ek kan doen van my kant af om selfs net God se genade te ontvang nie. Ek kan dit net ontvang. Daar is niks wat ek kan doen as 'n voorafstap om dit te kry nie. Ek moet dit net ontvang. Hy kom bied dit vir my aan en ek moet dit net vat. Besef julle hoe radikaal dit is? Nêrens in die Bybel is daar 'n teks wat sê om die Here se genade te kan kry, moet jy dit en dit en dit en dit en dit doen nie. Daai voorskrifte is opgemaakte reëls deur mense. God vra vir my en vir jou om net sy genade te ontvang. Nou wil ek vir julle uit Psalm 103 lees. Dit is eintlik 'n prachtige psalm. Jy kan hom in sy geheel lees. Ek het maar net ter wille van die skerm se spasie 'n paar tekste uitgehaal daarsom. Waar Dawid hierdie goed besef. En hy sê, ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. En dan gaan hy nou so aan, en nou wil ek daar by vers 8 weer aangaan, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, hy vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot is die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. En as die woestyn woon daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Om die Here te dien beteken doodgewoon om net jou hande oop te maak en in hom te glo en hom toe te laat om jou hand vas te hou. Om uiteindelik vir jouself te erken, ek dors na God. Ek dors na hom. Ek kan nie sonder hom lewe nie. En nou wil ek vir jou 'n psalm lees, geskryf deur 'n moordenaar. Nie net 'n moordenaar nie, hy was ook 'n egbreker. Ekskuus, ek wil nou nie breek met hierdie ou se prestasies nie, want dis nou nie prestasies nie. Maar dit was Dawid. Dawid het te midde van sy ergerlike verlede rus by God gevind. Want hy het God se rus ontvang. Ons lees daarom Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En ek wil vir jou sê, jy is welkom om hier rus te vind, in God se teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van jou medebroers en susters, in Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Klaagliedere, Jeremia was hierdie profeet wat vreeslik passie gehad het vir sy volk. Dit was vir hom 'n bitter saak, dat die Here uiteindelik sy rug op sy volk gedraai het. En Jeremia het regtig alles probeer om die Here oor te wen, dat hy tog nie hierdie volk in die ballingskap moet laat weggaan nie. En uiteindelik het die Here hom geforseer om te preek en vir die volk te sê en vir die koning te sê, hoorie, die oordeel is hier, God gaan nou doen wat hy nog die hele tyd gedreig het, hy gaan doen, die tyd van genade is nou verby. En daai verskriklike verlies wat hulle gelei het, het uiteindelik gelei tot hierdie klaagliedere van Jeremia, 'n hele 5 hoofstukke daarvan. Nou as jy nou lus is vir diep huil, lees hierdie boek. Dis 5 hoofstukke, ek kan jou waarborg, ek gaan jou trane laat rol. As jy voel, jy is lus om 'n slag net 'n bietjie 'n katarsis te kry van hartseer, jy dalk in jou eie lewe een of ander verlies wat jy sukkel om te hanteer, lees hierdie boek. En daar gaan ergens vir jou 'n resonansie kom van, hier's nog iemand wat voel wat ek voel. Maar voor ek daarby kom ek, laat ons net stil raak en ons vra die Here om ons ook te seën deur hierdie woord. Hemelse Vader, wanneer ons u woord oopmaak, dan word ons soms verras met boodskappe wat vreemd klink. Maar dan weet ons dat selfs daai vreemde deel van u woord ook bedoel is as 'n boodskap vir my en ons lewe. En ek bid, Here, dat u deur die Gees ons elkeen sal aanraak en sal opbou deur hierdie woorde uit u woord uit. Ons bid dit alles ter wille van Jesus Christus. Amen. Nou, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek het nie hierdie boek gekies omdat ek nou in een of ander depressie ly of in 'n depressie seisoen van my lewe is nie. Die leesrooster het dit voorgeskryf. Ek volg redelik streng die leesrooster. Die leesrooster forceer 'n mens om oor 'n tydperk van 3 jaar omtrent die hele Bybel te dek. Hy vir elke Sondag, vir elke week wat begin by Sondag, skryf hulle hele paar tekste voor, maar al die tekste het dieselfde trant. Die psalms wat voorskryf word by vroed is Psalm 137. Nou daai psalm is so depressief, ek sien nie eers kans om dit vir julle te lees nie. Jy weet daai liedjie, wie het gesing? By the rivers of Babylon. Ken julle daai liedjie? Kurt, jy is nog te jonk om daai liedjie te onthou het, man. Bonnie M, ok, so julle is nie so jonk as wat julle lyk nie, nê? Ja, is 'n ou liedjie. By the rivers of Babylon. As jy daai woorde luister, joe, is hartverskeurende woorde. As jy daai psalm lees, vir al die laaste deel van die psalm, dan ruk het jou nogal in die hart. Ek spaar julle dit. Ek het gedink om klaagliedere te lees, en ek gaan begin met klaagliedere se eerste 6 verse. Ach, hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword. Sy wat magtig was onder die nasies. Sy wat heerskappy gevoer het oor ander, moet nou dwangarbeid doen. Onbedaarlik huil sy die hele nag. Die trane loop oor haar wange. Niemand van haar vroeëre minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote het teen haar verraad gepleeg. Hulle het haar vyande geword. Die stad Jerusalem word vergelyk hier met hierdie vrou met die naam van Sion. En die vrou, die stad Sion, is skielik net verlate. Vers 3, Juda se mense is weggevoer, hulle kry swaar, hulle is slawe, hulle sit tussen vreemde nasies, waar hulle geen rusplek kry nie. Hulle agtervolgers het hulle ingehaal, hulle in die nout is vasgekeer. Die paaie na Sion toe treur, omdat daar geen feestgangers is nie. Al haar poorte is verlate, haar priesters sug, haar jongvroue is bedroef, sy het dit bitter. Hier word gedink aan die stad Jerusalem, toe daar nog feeste gevier is. Toe mense nog opgewonde, opgetrek het in hulle duisende na die stad toe om feeste daar by die tempel te vier. En daar is nou net niks. Haar teestanders het haar heersers geword. Excuse toch. Haar vijande lewe nou rustig. Die Heer het haar laat lei oor haar baie sonde. Haar kinders het ballinge geword, die die vijand weggevoer. Die pracht van Sion het alles verdwyn. Haar leiers het soos takbokke geword wat geen weiveld vind nie. Hulle moes magteloos wegtrek voor hulle agtervolgers uit. Nou, ek wil nie alles vir julle lees nie, want dit gaan nou baie tyd vat, maar julle kry die gevoel van hierdie hoofstuk. En dan wil ek julle uit Klaagliedere 3 ook 'n bietjie lees, om net so 'n gevoel te gee van die gemoedstoestand by Jeremia self. Vers 18, hoofstuk 3. Ek het gedink, dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Jeremia wat hier dink aan die ballinge in Babylonie, maar 'n groep Jode het hom net eenvoudig gijselaar gevat en met hom na Egypte toe gevlug. So hy is in die vreemde daar in Egypte en hy dink aan die klomp ballinge wat as vreemdelinge in Babylonie bly. Ver uit mekaar het. Ek weet nou nie, ek is nou nie goed met archeologie of geologie nie. Dit is seker 'n paar duisend kilometer uit mekaar het of dalk oor 1000, ek weet nie. Ek is dalk heeltemal verkeerd. Maar hoe dit ook al sy vreemdelinge in 'n vreemde plek waar hulle geen respek ontvang van die mense waar hulle bly nie. Nou ken julle vir peanuts. Ek het vir julle so 'n paar prentjies van peanuts van die internet afgekry. Om net te wys dat hierdie goeters gebeur nie net met Jeremia en met Jerusalem streep Sion of met die volk Israel nie. Hierdie ding gebeur met mense vandag, selfs in ons komiks lees ons daarvan. En net so 'n paar skyfies hiervan. Peanuts wat daar op 'n bankie sit na 'n bofbal wedstryd wat hy alweer verloor het en hy sê I think I'm going to cry. Of sy hondjie wat moedeloos daar op sy maag in die gras lê en sê I think it's too late to make a plan for the day. Ach, het help nie om te begin nie, het gaan nie help nie. Of Peanuts wat daar in die middel van die donkerte van die nag wakker word en sê, I was doing okay, then I woke up. Then it wasn't anymore okay. Of wat daar in sy bed lê en dink, I'm already tired tomorrow. En as jy vir my sê, jy het nog nooit daai tipe gevoelens gehad nie, dan wil ek nou eindelijk vir jou sê, ek wonder of jy enigszins al ooit wakker geword het in die lewe. Maar los het daar. Of ou Peanuts wat sê, met sy bofbal handskoen in sy linkerhand, I'm even too tired to cry. Het jy al so gevoel oor die lewe? Of jou hondjie wat op sy maagie lê, en die voeltjie wat nou natuurlijk iets met, wil speel met hom, en hy sê, nou, not today. Het jy al so gevoel? Dat mense graag met jou wil iets doen, of wil met jou praat, of wil bly wees om jou te groet, en jy sê, raak net weg. Moet nie na by my wees nie. net op my eie wees. Interessant dat jou hedendaagse mens is baie bang vir hierdie type emosies. As ek nou 'n motiveringsspreker was, sou ek nou onmiddellik al klaar my volgelinge verloor het. Ek sou nou besigheid verloor het as ek nou oor hierdie tema moes 'n motiveringspraatjie hou. Sou mense gesê het, ag nee asseblief, ons wil nie verder na hierdie ou luister nie. In vandag se tyd, in vandag se terme, is sulke tipe goeters heeltemal onaanvaarbaar. Ons sien dit selfs in kerke. Predikers wat hierdie verskriklike positiewe boodskappe altyd lewer wat vir mense moet aanspoor om die lewe in 'n baie positiewe lig te sien. Mense kry hoop in jou stap. Moenie so strompel met geboue skouers deur die lewe nie. Nee. Kry daai ritme. Kry daai gevoel. Life coaching is 'n baie gewilde begeleidings tegniek deesdae. En life coaches fokus daarop om vir mense net die positiewe goed in die lewe te laat ontdek. Ons is bang om by, ek kan maar nog teruggaan na die vorige skyfie, ek sal vir jou sê, as ons weer die nuwe skyfie nodig het. Ons is bang om te deel met klaagliedere se tipe emosies. Ek gaan dit nou vir julle demonstreer. Ek het hierdie afgelope week 5 begrafnisse gehad. En elkeen was anders. Dit was 5 totaal uiteenlopende, verskillende begrafnisse, totaal verskillende agtergronde, families, se style, hulle voorkeure, hulle krisisse, die hartseer wat hulle beleef het, was totaal almal verskillend. En ek moes soos 'n verkleermannetjie wees wat elke keer met die nuwe smarties se kleer aanpas by elke begrafnis. Dit is nogal, as jy diep frons in my kop voorkop sien, onthou, dit is maar van daai klomp begrafnisse. Een van die begrafnisse het ek die familie en die vriende gekonfronteer op 'n mooi manier met prediker se boodskap wat sê ons almal is besig om dood te gaan. En ek het probeer om met prediker 11 en 12 so 'n bietjie op 'n komiese manier die snaakse deel van ouderdom uit te lig. En ek kon sien dat julle paar mense kon tog die humor daarvan snap en daarmee identifiseer want hulle het dit in hulle eie lewe beleef. Jy weet tipiese goeters soos dat mense kan nie meer mooi sien nie want die vensters waardeur hulle moet kyk het dof geword. Of hulle ore kan nie meer mooi hoor nie. Hulle hoor nie meer die voeltjies fluit nie. Al fluit die voeltjies. Jy word vroeg in die oggend wakker, nê? Maar jy hoor nie die voeltjies nie want hulle gaan te kere, maar jy hoor hulle nie meer nie. Ons bietjie daaroor gesels met mekaar en ek het hulle gesê ons almal is op pad om dood te gaan. Ek het die stelling gemaak om te sê selfs 'n babietjie wat gebore word, van die oomblik wat jy gebore word, is jy al klaar besig om dood te gaan. Nou dit is mos nou baie negatief as iemand dit nou vir jou sê. Maar dis die realiteit. Ons lewe hier is beperk. En ek het probeer vir hulle sê fokus op die groter prentjie. Kyk na die groter prentjie. Fokus op daai prentjie van die ewigheid. Na die tyd kom een tannie na my toe, sy sê vir my: "Hoorie, maar sy was ernstig. Op my begrafnis gaan jy dan net 'n meer positiewe boodskap gee, hoor?" Maar kom sien, hierdie tannie is regtig ernstig. Ek wou vir haar sê, tannie, maar ek kan sien van 2 jaar terug na nou toe is jy ook besig om dood te gaan, maar ek het te besef, dit gaan nie veilig wees nie. En dit is so menslik. Ek is baie lief vir daai tannie, ek het al vir haar gaan kuier en alles. Maar mense het nie die kapasiteit om te deel met die dood nie. Hulle het nie die kapasiteit om vooruit te kyk en te sê, ja, die graf is op pad, julle almal hoor, maar agter daai graf is daar nog iets waarna ek uitsien nie. Mense is nie daar nie, hoor. Dit is vir hulle baie moeilik. En klaagliedere help ons om die hartseer daarvan net hier intens net te beleef en te verrekene te sê, maar dit maak 'n impak op my. Dis nie vir my lekker om met daai gevoelens te leef nie. Nou hierdie selfde klaagliedere, Jeremia, geef ons ook 'n ander prentjie. Nou gaan ons daai volgende enetjie. Ek gaan nou vir julle lees vers 21 tot by vers 33 van hoofstuk 3. Nadat Jeremia gedink het, dis klaar met hom en hy het nie meer hoop op die Here nie. Hy is net bewus van sy vreemdelingskap in hierdie wêreld, jy voel soos 'n vreemdeling in jou eie wêreld. Sê hy, maar dit sal ek ter harte neem. En om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God om die las opgelê het. Laat hy om diep verootmoedig. Miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir die wat hom slaan. Laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. En as hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Daar gee Jeremia 'n ander kant van hierdie seer van die lewe. Hy is nog nie uit sy pyn uit nie. As jy nou van hier af verder lees, mense, dan sien jy gaan dan daal hierdie ou in 'n diepte in wat jou eintlik laat trane stort. Hy is nie verby sy hartseer nie. Hy is nie verby sy rou nie. Hy is nie verby sy trauma nie. Maar in daai trauma, in daai donker tyd in sy lewe, besef hy, daar's 'n God wie se liefde oneindig groot is. En nou kan jy daai volgende een gooi. Jeremia kyk na die groter prentjie. Sien God se teenwoordigheid en sy ewigheid raak. Besef dat alles eindig nie hier nie. Daar's 'n baie groter prentjie. As jy na enige skildery, 'n groot skildery gaan kyk, en jy stap nader en jy gaan kyk net na die een hoekie in die skildery en jy bly net daarop fokus, gaan jy totaal 'n verkeerde prentjie kry van waaroor hierdie skildery gaan. En met Jeremia is dit ook so, as jy in hierdie lewe net gaan fokus op hierdie stukkie van jou lewe waar jy nou in 'n krisis is, waar jy nou 'n probleem het of chaos in jou lewe beleef, het jy nie 'n idee waaroor jou lewe eintlik gaan nie. God is besig met 'n baie groter prentjie in jou lewe. En hierdie donkerte wat jy nou dalk beleef, ek bedoel nou nie daarmee dat julle almal nou in donkerte is nie, hoor. Maar kan julle waarborg, hier is ten minste een of twee of paar meer, wat dalk op hierdie stadium 'n krisis het, maar julle almal gaan op 'n stadium dit beleef, of jy het dit al beleef, jy sal ook weet waarvan ek praat. As jy net op hierdie krisis oomblik van jou lewe fokus, verloor jy die prentjie. En Jeremia wil ons help om God se teenwoordigheid en sy ewigheid te verreken as deel van jou prentjie, van my prentjie, ons prentjies. Ek is nie net besig met nou nie. En God is nie net nou besig nou met my nie. Hy is al lank al besig met my. Hy wag al in die toekoms vir my. Hy wag al by die feesmaal vir my. Ek is maar net vas op hierdie oomblik, in hierdie oomblik. Maar in my geloofslewe kan ek al begin dink aan die groter prentjie. En ek het vanoggend daar op X het ek 'n baie koslike aanhaling gelees. True rest is not found in the absence of chaos. True rest is found in the presence of God. Dit is waarin Jeremia vashou. Ware rus word nie gevind in die afwesigheid van probleme nie. Ware rus word gevind in die teenwoordigheid van God in jou lewe. Ek gaan julle nou vat na Job toe. Nou ek weet die jonger mense weet dalk nog nie van Job nie, die ouer mense ken dalk nog van Job. Job was hierdie ryk ou, baie gerekende man, baie godsdienstig, en die Satan het vir God uitgedaag en gesê, hierdie Job wat vir jou nou so'n kosbare gelowige is, ek is seker, as jy al sy rykdom en sy familie en sy gesondheid van hom wegvat, dan sal hy jou verloon. En die Here sê vir hom, oké, okay, kyk of jy dit kan regkry om hom van my af weg te vat. En die Satan het gekom en allerhande goeders oor Job laat kom. Hy het sy kinders verloor, hy het sy rykdom verloor, hy het sy gesondheid verloor, hy het op hy ashoop gesit en sy swere oopgekrap, dat het moet uitloop. Baie grillerige grafiese prentjie wat die mens daar in Job lees. En sy vriende gekom om hom goed laat verstaan, maar God het jou beoordeel en veroordeel, want jy het ergens een of ander verskriklike ding aangevang, en Job bly sê, maar hy kan het nie glo nie, hy kan het nie verstaan nie. Hy sê vir die Here, Here, jy het my vyand geword, wat gaan aan? En deur daai hele stryd, het Job nooit ophou, vashou aan die Here nie. Hy het met die Here beklei, hy het met die Here gestry, hy het die Here uitgedaag tot 'n hofsaak, en ek sê, hy weet, hy gaan het verloor, want watter kans het hy teen die Here? Hy het partykeer hierdie verskriklik goed vir God gesê, maar het bly vas klou aan God as deel van die groter prentjie. Die uiteinde van die Job verhaal is, dat Job uiteindelik die ou was, wat reg was. En sy slim vriende, was die mense wat in verleentheid was. Want hulle het hulle vasgestaar in hierdie klein hoekie van Job se lewe. Hulle het vergeet van die groter prentjie. Job het vasgeklou aan die God van ewigheid. Hy het vasgeklou en nooit opgehou pleit by hierdie God nie. Hy het nooit opgehou hoop dat hierdie God hom nooit sal los nie. En uiteindelik het God hom nooit gelos nie. Mag jy, maak nie saak hoe goed het nou met jou gaan nie, of mag jy, maak nie saak hoe sleg het nou met jou gaan nie, mag jy so geseend wees, dat jy nie net in hierdie hier en nou van hierdie oomblik in jou lewe stilstaan nie, maar dat jy ook verlangend met afwagting, met opgewondenheid, uitsien na die dag van God se ewigheid, waar jy iets groters as net nou gaan beleef. En daarmee bedoel ek nie, mag jy nou uitsien daarna om dood te gaan nie, asseblief, ek is moeg vir begrafnisse, ek wil 'n moratorium plaas op enige sterfgevalle, as jy nou waag om dood te gaan, het jy moeilikheid. Ek sê dit nou vir jou prontheid, want dit is nie lekker om dit te doen nie. Maar maak nie saak wat met jou gebeur nie. Mag jy die wysheid kry, die geloof kry, daai oop gevoel van, ek is nie net nou hier nie, God is met my besig in 'n baie groter opset. Hy is met my op pad, hy is met my besig, en hy is besig om my lewe vol te skilder, soos 'n kunstenaar. En hierdie deeltjie van my lewe, is net 'n klein deel van daai skildery. Daar lê nog baie groter goeders voor, vir jou en vir my, in God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here, wanneer ek so babbel hiervoor, kan die woorde dalk by ore verbygaan, omdat ons nie altyd lus is om hierdie goed te hoor nie. Here, selfs in my eie hart sukkel ek maar om hierdie woorde van Jeremia te internaliseer en deel te maak van my eie lewe, want ons kram weg daarvan. Here, sulke seer is nie lekker nie. Om in rou gedompel te wees, om in donkerte te wees, om partykeer wanhoopig en moedeloos te wees, dit is nie waar ons wil wees nie. Maar Here, leer vir ons om selfs in sulke tye nog altyd die groter prentjie raak te sien. Om wanneer alles net verkeerd gaan, tog ook raak te sien wat alles reg gaan. Te besef, dit maak nie saak wat nou gebeur nie, dat u besig is met u heilsplan in my lewe, in elkeen se lewe. Maak ons 'n gemeente, Here, wat met opwinding leef, ook vir u toekoms. In Jesus se naam. Kan ons dit bid? Amen. Ek nooi jou uit om saam met my jou geloof te bely. In die woorde van die 12 artikels, kom ons staan en dan bely ons ons geloof in die drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ontvang jy die seën van die Here. Die Here seën jou en beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here lig sy aangesig op na jou en gee jou vrede. Amen.